Krásná velká rodina je má soukromá pomsta Hitlerovi, říká izraelská spisovatelka českého původu Eva Erbenová. Spisovatel Karel Poláček naopak koncentrační tábor nepřežil. I jeho osud v souvislosti s Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu připomeneme. Jaké plány má nový pomocný biskup pražské arcidiecéze? I to se dozvíme v následující hodině. Máme toho pro vás ale mnohem víc. Dobrý poslech ze studia Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Rumlová. Vertikála. Na 6 milionů Židů, ale také další miliony mrtvých, ať už Romů, homosexuálů či dalších nevinných lidí, má na svědomí nacistický režim. Ty všechny připomíná každoročně 27. ledna Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Jednou z nich se stal i významný český spisovatel židovského původu Karel Poláček. Místo jeho posledního pobytu v Praze před transportem do Terezína už několik dní připomíná nová pamětní deska, jejíhož odhalení se zúčastnila Jana Šustová.
Poslední roky svého života na svobodě strávil Karel Poláček u své družky Dory Vaňákové v Praze Vršovicích, v domě v Ruské ulici číslo popisné 1024. Zajímalo mě, jaké vzpomínky na Karla Poláčka slyšel od své maminky Poláčkův vnuk Tomáš Jilinovič.
Byl takový totálně nepraktický člověk, který sám zřejmě, kdyby žil sám, tak si neuvaří ani čaj, neudělá nic. Byl to typický, čemu dneska říkají pražský kavárenský typ. Měl rád to intelektuální prostředí, prostě nebyl to manuálně zdatný člověk, byl to intelektuál, ale prožil první světovou válku v zákopech, velice ostré boje, kdy sám říkal, že byli někde v Itálii, kde na ně stříleli a kulky se odrážely ještě od skal zpátky do zákopů a byla tam zima, byla tam ošklivo, takže prožil i ty nejtěžší časy, ty první světové války.
Karel Poláček byl rodák z Rychnova nad Knižnou, kde v roce 1892 spatřil světlo světa v rodině židovského obchodníka. Právě maloměsto, osudy prostých lidí a povahy židovských obchodníků se staly námětem jeho tvorby. Jeho osud a dílo mnohá léta zkoumá rychnovský kantor Josef Krám.
Jak víte, tak se vždycky uvádělo, že Poláček zemřel v říjnu 1944 v koncentračním táboře Osvětim, ale nakonec se mě dostalo do rukou takové jedno svědectví Kláry Baumelové z Prešova a po těch stopách jsem potom šel a jenom to řeknu zkráceně, Poláček potom zemřel až v lednu 1945 v koncentračním táboře Gliwice, neboli Gliwice, Polsku. A já jsem o tom mimo jiné mluvil na mezinárodní konferenci o Poláčkovi u nás v Rychnově a od té doby, od 90. let, se to potom přejalo a tam se to uvádí.
Do transportu do koncentračního tábora se Karel Poláček údajně přihlásil dobrovolně kvůli své družce Doře.
Teď jsme tady blízko domu v Ruské ulici číslo 118 v Praze, odkud onen Karel Poláček šel do koncentračního tábora. V tomto případě to bylo na začátku července 1943 a on tam šel do koncentračního tábora u nás do Terezína spolu s Dorou Vaňákovou, to byla doktorka práv Judr Vaňáková a potom, když dostali příkaz, aby šli do koncentračního tábora zase dál do transportu, do Osvětimi, takže údajně měl říct, že tam bude s ní a bohužel to dopadlo jinak. Ona tam zůstala, zemřela a on potom šel do toho dalšího pobočného tábora do Hindenburgu a potom do Gliwice.
Za holokaustu byli vyvražděni všichni příbuzní Karla Poláčka. Přežila jen jeho dcera Jiřina, které Dora Vaňáková zařídila výjezdní povolení do Anglie. Jak se jí tam vedlo, vypráví její syn Tomáš Jilinovič.
V Anglii to bylo těžký, říkala, kvůli náletům. Několikrát unikla smrti docela těsně. Pracovala tam chvíli jako ošetřovatelka a pak pracovala v redakci pro českou vládu. Takže poznala dost těch lidí z té exilové vlády potom. Takže tam přežila válku, setkala se s mým otcem, vzali se tam a po válce se vrátili zpátky do Prahy a první je, že nebyly byty. I když tisíce Němců byly odsunutí, ale prostě pro nekomunisty nebyly byty tehdy, takže žili v nějaký noclehárně. Načež dostali byt tady ve Vršovicích, při Proční ulici, takže tady bydleli, tady jsem se narodil.
V roce 1968 pak rodina emigrovala do Kanady. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
O holokaustu vypráví studentům ve školách v Izraeli, Česku, Německu i v USA Eva Erbenová. Izraelská spisovatelka židovského původu jako dítě přežila Osvětim. Její knihy vycházejí u nás i ve světě a jedna z nich, Vyprávěj, mámo, jak to bylo, inspirovala scénář výpravného filmu Poslední cyklista z roku 2014. Válečné utrpení jí vzalo celou rodinu, ale nevzalo jí chuť do života. Při její nedávné návštěvě Česka s ní natáčela Daniela Brůhová.
Eva Erbenová se narodila v roce 1930 v Děčíně v bohaté židovské rodině, která se později přestěhovala do Prahy. Roku 1941 v necelých 11 letech byla deportována i s rodinou do Terezína.
Terezín, ty 4 roky nás vychovali, nás udělali. To naše dětství bylo tak jiný. My jsme tak měli zodpovědnost a my jsme věděli, že všecko jde, když se chce. To je můj osud, že tady jsem, ale já mu nějak zpracovat, nějako žít. No a to nám zůstalo taky do dalšího života. Pan Štěn Izrael taky zrovna nebyl med.
Od roku 1949 žije s rodinou v Izraeli, má 3 děti, 9 vnuků a vůbec velkou rodinu, o které říká, že je její soukromou pomstou Hitlerovi. Avšak v roce 1944 tomu nic nenasvědčovalo. Tehdy byla 14-letá Eva spolu s maminkou deportována do koncentračního tábora v Osvětimi.
Mengeleho jsem poprvé viděla tam, to jsem ještě nevěděla, že to je Mengele. Když nás vykopali z vlaku a šli jsme pomalu 5 stupňů k němu, kde on stál s tou hůlkou a dělal vpravo vlevo. Já jsem se nedívala nahoru, já jsem se pořád dívala, kde je maminka. Tak ale potom v Osvětimi jsem ještě 3x byla taková selekce s Mengelem, kde se tak muselo nahý před ním defilovat.
V dubnu 1945 se Evě podařilo utéct z pochodu smrti, její maminka ho nepřežila. Do konce války ji pak ukrývala selská rodina ve Svatavě na Sokolovsku. Na základě deníku, který si vedla, Eva Erbenová napsala knihu Vyprávěj, mámo, jak to bylo. Byla vydaná v České republice, Izraeli, Německu a také ve Francii. Na její motivy natočil Pavel Štingl hraný dokument O zlém snu, kde jedinou profesionální herečkou mezi neherci byla Táňa Fischerová, která je z druhé generace poznamenaných holokaustem. Jak se toto trauma projevilo u ní?
Například, že jsem nechtěla nikdy své rodiče opustit, že jsem měla pocit, že jim musím dosloužit až do úplného konce, což je typické pro tyhle lidi. Část z nich se věnuje charitě nebo něčemu takovému, což je zase můj případ. A současně jsem se narodila do rodiny dvou nesmírně poznamenaných lidí, protože ta ztráta veškerých příbuzných, já jsem neměla babičku, neměla jsem dědečka, neměla jsem strýčka, tetičku, takže tohle všechno člověka samozřejmě poznamená a rodiče o tom nikdy nepromluvili, takže prostě v naší rodině zela díra. Teprve když na to přicházíte, tak přicházíte na to, že vlastně něco podstatného se vám v životě přihodilo a že se s tím musíte vyrovnávat a hlavně se vyrovnáváte s bolestí svých rodičů, o který oni vlastně nejsou schopni promluvit. A proto pro mě ten film byl takovou krásnou možností se s tím tématem potkat. Tam byla chvíle, kdy si ta maminka šije hvězdu, přišívá a najednou se vám zpřítomní ti předkové, kteří tohle všechno museli dělat. To vyprávění, aspoň táty, který po mámině smrti o tom trošku začal mluvit, najednou dostalo ten reálný podklad.
Dodává herečka Táňa Fischerová. Pro Český rozhlas Plus Daniela Brůhová.
Zdanění restitucí je nepřijatelné. Zopakovali to tento týden na plenárním zasedání zástupci katolické církve. Potvrdili tak svou dřívější reakci na oznámení Andreje Babiše, premiéra za hnutí ANO, že jeho vláda podpoří návrh komunistů na zdanění finančních náhrad od státu za církevní majetek nevydaný v rámci restitucí. Papež František varoval před pokušením takzvaných fake news, tedy falešných zpráv a dezinformací. Zmínil v této souvislosti biblický příběh o hadovi, který lživými argumenty zlákal Evu v ráji, aby ochutnala zakázané ovoce. V poselství ke svátku katolického patrona novinářů svatého Františka Saleského vyzval k podpoře žurnalistiky, která se zapojuje do hledání skutečných příčin konfliktů a naznačuje alternativní řešení místo eskalace povyku a verbálního násilí. Českým delegátem na synodě o mladých lidech v Římě bude biskup Tomáš Holub. Biskupská synoda svolaná papežem se bude konat letos v říjnu. Jejím tématem je mladí lidé, víra a rozlišování povolání.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Nového pomocného biskupa pro pražskou arcidiecézi jmenoval tento týden papež František. Stal se jím 51-letý Zdenek Wasserbauer. Má za sebou studia na Vysoké škole zemědělské, pak teologii v Praze i v Římě. Působil jako farář i jako spirituál pražského kněžského semináře. A v současnosti je generálním vikářem pražské arcidiecéze. Na to, jaké má nový biskup Zdeněk Wasserbauer plány, se ho v arcibiskupském paláci ptal Adam Šindelář.
Vy jste po svém jmenování se vyjádřil, že chcete být biskupem, jak ho definuje papež František, tedy že biskup má být cítit po ovcích. Máte už nějaký konkrétní plán, jak udržet kontakt s věřícími v diecézi?
No, já bych to ještě doplnil. Já jsem právě úmyslně po zveřejnění mého jmenování řekl, že tak, jak naslouchám papeži Františkovi, tak, že on většinou zdůrazňuje, že máme být cítit po ovcích, ale že jsem právě při té návštěvě v Myanmaru a Bangladeš, to bylo velmi zajímavé, tak právě když hovořil s těmi biskupy Myanmaru, tak tam řekl, má být biskup cítit po ovcích nebo cítit ovcemi, ale také má přinášet boží vůni. A v tom se krásně ukazuje to dvojí, čím by měl být charakteristický. To znamená tou blízkostí lidem, tím, že lidem rozumí, že za nima vychází, že ho zajímají jejich problémy, ale také to má být boží muž, aby to nebyl tady jen člověk, řekněme, ulice, ale aby to byl taky někdo, kdo se modlí, kdo studuje, kdo rozjímá boží slovo a kdo přináší, myslím, že právě to, co dneska člověk očekává a po čem třeba někde v hloubi ve skrytu srdce touží. Určitě s lidmi chci být v kontaktu stejně, jako jsem byl doposavat. Já jsem rád s lidmi a snažím se s nimi hodně stýkat na nejrůznější úrovni, od nějakých třeba návštěv rodin, svých přátel, anebo třeba lidí, které jsem oddával, kterým jsem křtil děti, s kterými jsem se prostě nějak seznámil, ale určitě také hodně jsem v kontaktu třeba s různými skupinami mládeže, studentů, manželů, ať už je to přátelské setkání nebo třeba nějaká přednáška, kterou jim mohou posloužit, nebo něčím jiným.
Vy jste dosud v pražské arcidiecézi působil jako generální vikář, předtím jako farář kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Pražských Vinohradech. Jak moc se váš život vysvěcením na biskupa změní a je něco, na co se zvlášť těšíte?
Změní se, ale mnohé zůstane stejné. Já bych řekl, že možná převážná část zůstane stejná. Já tím generálním vikářem zůstávám, což je tedy velká zodpovědnost a velké kvantum práce s řízením diecéze a to mě vlastně zůstane. A k tomu přibydou ty biskupské funkce, mezi které patří třeba návštěvy farnosti, kde budu udělat biřmování, nebo různé třeba žehnání, dneska populární třeba žehnání obecních praporů nebo obecních vlajek, nebo nějakých jiných třeba staveb nebo věcí, nebo třeba nějakých slavnostních událostí, kde teda ty farnosti nebo často ta obec prostě chce zvát biskupa a některé další určitě situace, přednášky.
Vy jste mimo jiné působil jako spirituál pražského kněžského semináře 10 let, pokud vím, což je instituce, která má na starosti výchovu kněží. Doktorskou práci jste psal na téma spiritualita diecézního kněze. Na podzim se v souvislosti s rozhovory s kněžími v periodiku Salve začalo mluvit o situaci diecézních kněží. Někteří si stěžují na nedostatek komunikace a podpory. Vzhledem k tomu, co máte za sebou, bude to pro vás téma?
Určitě to pro mě bude téma důležité. Myslím, že to pro mě důležité téma už je. Já právě tím, že jsem se podílel 10 let na formaci přípravy těch budoucích kněží, tak jsem skutečně stalo se tomu srdcovou záležitostí. A myslím, že jsem v kontaktu s mnohými kněžími a také, když jsem před 2 lety se stal generálním vikářem, tak jsem si tehdy dal takové velké předsevzetí mít, řekl bych, kancelář i své srdce maximálně pro kněze otevřené. Já si myslím, že ten článek, já vím, o kterém mluvíte, velmi pozorně jsem to četl, myslím, že to tak úplně není, nebo to třeba platí o některé části, možná některé diecézy nebo některém regionu, nebo je to některá třeba osobní jednotlivá zkušenost. Určitě tam jsou některé zajímavé věci v tom rozhovoru, o kterých je třeba přemýšlet a zabývat se tím nějak, jestli není možné něco změnit, ale já když budu mluvit za naši pražskou diecézi, tak myslím, že se tady vždycky je co zlepšovat, určitě i tady u nás, ale myslím, že se tady opravdu snažíme být v kontaktu, mluvím za sebe, když sleduji pana kardinála, jeho nasazení, jeho snahu jezdit po diecézi, být přítomen. Další pomocní biskupové Václav a emeritní dnes už Karel, biskupští vikáři, myslím, že se snažíme být přítomně, být v kontaktu, být otevření, samozřejmě vždycky je co zlepšovat.
Jako biskup reprezentujete církev nejenom věřícím, ale i navenek společnosti. Jakoby podle vás nás měla dnes ve společnosti církev hrát roli?
Ty role jsou různé. Já bych na prvním místě zmínil určitě tu roli duchovní, protože možná to někoho překvapí, nebudu jmenovat třeba roli charitní nebo nějakou jinou společenskou. Ty jsou samozřejmě taky důležité, ale myslím, že to, co je pro nás specifické a to, co od nás lidé očekávají, je právě to duchovní. A myslím, že i dneska v souvislosti s tou migrační krizí v západních zemích a s těmi mnoha otázkami, které se zde nastolily, tak si mnoho lidí, které to předtím třeba nezajímalo, tak si znovu začali nějak uvědomovat křesťanské kořeny Evropy, nějaký duchovní rozměr naší společnosti. A myslím si, že kromě tohohle toho, řekněme, současného aktuálního společensko-politického dění, tak je zde stále ta veliká otázka každého člověka, odkud jsem, jaký je nejhlubší smysl mého života. Myslím, že tohle to je naše velmi důležité a první poslání. A k tomu se potom připojují neodmyslitelně, to bych chtěl zdůraznit, neodmyslitelně ta poslání další, charitní, vzdělávací a další.
Vy jste zmínil, že ten větší zájem o hledání křesťanských a duchovních hodnot souvisí s migrační vlnou. Nebojíte se toho, že půjde o jakési negativní vydefinování si té identity, jakože se definuji proti někomu?
Samozřejmě, že to v tom může být a já myslím, že bychom tady museli se toho každého jednoho člověka, který třeba někde při nějaké manifestaci jsem to viděl, nese nějaký transparent o návratu ke křesťanským kořenům, bychom si s ním museli popovídat, co tím opravdu myslí. A samozřejmě, že u některých to je velmi jaksi podivné chápání třeba našich duchovních křesťanských kořenů a podivné chápání návratu k ním nebo důvodu, proč se k ním vracet, ale já věřím, že mnoho lidí si opravdu najednou něco uvědomilo. Tak, jak ve společnosti probíhají prostě různé vlny, tak si myslím, že ta společnost, která se vyprazňuje a možná i třeba u nás, už jsme to mohli vnímat i třeba po té revoluci, kdy často jednostranně byly zdůrazňovány nebo i jsou třeba jen ty ekonomické aspekty, ten růst prostě životní úrovně a to všechno, že najednou tady třeba rostou nebo objevují se generace, kterým to najednou nestačí, protože oni už prostě v tom blahobytu se narodili, oni v něm žijí a najednou zjišťují, že to prostě není všechno, že ten život je víc a ptají se a myslím, že to je veliký prostor pro hlásání evangelia o Ježíši Kristu a to je veliké poslání biskupa.
Říká ve Vertikále nový pomocný biskup pražské diecéze Zdeněk Wasserbauer, kterého si ptal kolega Adam Šindelář. A z Prahy teď do Velké Británie. Severní Londýn je i v zimě oblast krásných parků, ale i svatyní různých náboženství s pestrobarevnými fasádami. Chodí sem na bohoslužby jak místní občané, tak turisté a přistěhovalci z celého světa. Potkáte tu řady Číňanů, Tajců, Turků, Pákistánců nebo Indů. Kostely a kaple křesťanských konfesí zde v poslední době zdaleka neprosperují tolik jako chrámy buddhistů, hinduistů nebo muslimů. Milan Kocourek navštívil jednu z těchto svatyní, True Buddha Temple, chrám pravého Buddhy, ve čtvrti Willesden.
Na křižovatce v široké zelené ulici Willesden Lane jsem se vydal omylem opačným směrem a když jsem se zeptal dvou pracujících, kde buddhistický chrám je, ukázali mi na budovu přes ulici. Byl to pěkný chrám, ale hindustánský. Vykročil jsem zpátky a chrám prvního Buddhy jsem poznal podle sochy Buddhy v parčíku před budovou. Ale byl to na první pohled křesťanský svatostánek, svěží a s novogotickými okny z 19. století. Z internetu jsem se dozvěděl, že budovu koupila v roce 2000 místní buddhistická obec od velšské menšinové školy, když Velšanů a jejich ratolestí v této části Londýna začalo rapidně ubývat. Oslovil jsem starší paní, která směřovala dovnitř, a byla ochotná mi říci, jak se stala buddhistkou.
Jsem teď buddhistka, ale narodila jsem se v katolické rodině. Teď jsem šťastná buddhistka. Čtu o různých náboženstvích, ale vždycky mi bylo jasné, že v srdci je jen jeden Bůh, jedno tělo, bez ohledu na barvu pleti, bez ohledu na minulost a prostředí. Buddha je jediný, Ježíš je jediný. Důležité je naše srdce, čisté srdce.
Paní Marta pochází z Indie. Její angličtina není perfektní, ale podstatu víry vyjádřila skvěle také za jiné věřící. Hovořil jsem o tom s profesorem Karlem Wernerem, který po válce vyučoval indologii na Palackého univerzitě v Olomouci a pak na Karlově univerzitě v Praze. Po komunistickém puči v únoru 1948 byl vyhozen z práce, protože nebyl ochoten se přihlásit k marxistickému materialismu a 20 let pracoval mimo akademický svět, například jako řidič tramvají v Brně. Ale po sovětské invazi do Československa v roce 1968 odešel do Anglie, kde se vrátil ke svému povolání a na univerzitě v severoanglickém Durhamu přednášel sanskrt a srovnávací religionistiku asijských zemí jako profesor až do odchodu do důchodu. Zeptal jsem se profesora Wernera, zda je buddhistou.
A já bych ani neřekl jednoznačně, že jsem buddhista. Jedině, že buddhistická nauka je mě nejbližší.
Jedna paní, která je buddhistka, mě před chrámem řekla, že nejdůležitější na víře vůbec je, že je jeden Bůh. Souhlasíte?
To rozhodně není buddhistické.
To není buddhistický názor?
Ne, to prosto není. Je to překvapující, že lidé mohou přijmout ten názor, že je jeden Bůh, který všechno stvořil.
U ní to bylo asi dáno tím, že ona byla původně katolička.
Ano, ale původem toho je judaismus, ano. Starý zákon.
Jak se liší buddhistická bohoslužba od římskokatolické mše svaté?
Buddhismus nemá předepsaný rituál, předepsanou pobožnost, takže to se nedá srovnat s katolicismem. Teď za první bychom vůbec ten výraz bohoslužba pro jakoukoliv buddhistickou činnost bychom vůbec nepoužili. Je to otázka jakožto jedinec, osobnost, která žije v tomto proměnném světě.
Dobře, ale například živý Buddha existuje a živý Kristus existuje taky.
No, živý Buddha ovšem žil v určité době, že ten historický Buddha, že? Ale kromě toho, buddhistická filozofie, bychom řekli, obsahuje názory, že Budhové se objevují na světě opakovaně. Po dlouhých obdobích nějaký jedinec prorazí ve své snaze k tomu názoru, který je buddhistický.
Ano, ale jde o duchovno, podobně jako u křesťanů, židů a muslimů.
Je to duchovno, protože to nemá stabilní materialistickou základnu.
Profesor Karel Werner. V severním Londýně v posledních letech přešly 4 kostely do rukou jiných náboženství. Tato změna podléhá schválení místní radnice a obvykle není zapotřebí plánovacího povolení. Kostel je v takovém případě odsvěcen a přechází pod správu nové náboženské komunity. Jeho duchovní budoucnost je zajištěna. Milan Kocourek, Český rozhlas Plus.
Pomalu se přiblížil čas na zprávy. Po nich vás čeká debata Vertikály. Jak by měla vypadat sakrální architektura v 21. století? O tom bude s autorem oceňovaného kostela v Sazovicích, architektem Markem Štěpánem a zástupcem Brněnského biskupství pro liturgii a kulturu Janem Mrázem mluvit Martina Pouchla. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám přeje hezký den Tereza Rumlová.
Od pádu komunismu bylo na našem území postupně postaveno a vysvěceno přes 50 římskokatolických kostelů. Jeden z nejnovějších, kostel svatého Václava v Sazovicích na Zlínsku, je podle kanadského odborného časopisu Azure jednou z 10 nejlepších staveb uplynulého roku na světě. Čím to, že Češi bodují na globální architektonické scéně zrovna sakrální stavbou? A jak by měl důstojný prostor pro duchovno v 21. století vypadat? O tom budeme diskutovat s autorem sazoveckého kostela, architektem Markem Štěpánem a s brněnským biskupským delegátem pro oblast liturgie a kultury Janem Mrázem. Od mikrofonu zdraví Martina Pouchlá. Vertikála. Vítám vás ve studiu, pánové. Děkuji, že jste přijali pozvání.
Dobrý den, děkuji.
Jak by měl tedy dnes v 21. století takový kostel vypadat? Měl by vypadat jako kostel, pane Štěpáne?
Rozhodně. Ano, když přijdete k takové stavbě, tak musíte poznat, že to je kostel. Neznamená to ovšem nutně, že musí mít jako vepředu věž, pak loď a vzadu apsidu, jako tradiční kostel, ale může vypadat třeba novým způsobem, ale musíte ji poznat. Třeba ten sazovický kostel je moderně pojat jako rotunda, má kruhový tvar, je to válcová hmota, Mimochodem vlastně skoro na decimetr přesně stejná jako původní rotunda, kterou nechal postavit svatý Václav na Pražském hradě, ale nově je interpretována a tím, že budí u lidí emoce, tak si myslím, že právě je to tím, že vlastně podvědomě vnímají, že to ten kostel je.
My totiž jsme asi běžně zvyklí považovat za kostel nebo něco, co vypadá jako kostel, to, co nám tady zbylo z baroka nebo něco málo ještě z gotiky, ale chtít to dneska napodobovat, to by bylo směšné, to nejde. Musíme to interpretovat nově dnešním způsobem a to si myslím, že je právě dar umělců, architektů, kteří toto promýšlejí a vytvářejí.
Je nějaká hranice, která by se naopak neměla úplně překračovat? Můžeme zmínit třeba nějaký příklad neúplně podle vás vydařeného kostela?
Jak bych to asi nazval takovým průnikem toho světského do toho sakrálního prostoru. To znamená, že třeba byl jsem navštívit jeden kostel v Linci v Rakousku, úplně velmi moderní kostel, který je architektonicky, kompozičně nádherný, jsou tam skvělé detaily, prostě materiály, jo, všechno to tak jako hraje. Ale má jedinou jako nevýhodu, že vlastně nepoznáte, jestli to je galerie umění, kostel nebo vila. Jo? A to si myslím právě, že ten průnik té světské architektury třeba jako, nebo jejich jako znaků a stylu do té sakrální tam se může zmást, jo? Že už jako nabourá ten archetyp. Že to je vlastně něco, co už jako je za hranou. Pak jsou ještě příklady, kdy to vyloženě třeba špatná architektura, ale to já si bych nechtěl nějak jmenovat.
Pane Mráze, byste se někdy setkal s kostelem, u kterého jste si říkal, takhle si ale kostel nepředstavuje?
Já jsem hodně sledoval časopis Kunstkirche a viděl jsem tam spoustu kostelů, který bych nechtěl mít nikde v blízkosti, ale viděl jsem tam taky spoustu kostelů, které se mě teda opravdu hrozně líbily. Takže určitě ne všechno, co se dneska staví, je jednoznačně pozitivní. I v téhle oblasti je samozřejmě hledání a ne vždycky to dopadne tak, jak bychom si přáli přes všechnu dobrou vůli, která jistě zatím je, že jo.
A dokázal byste pojmenovat, co bylo tím prvkem, který vám nevyhovoval na těch kostelech, které jste zmiňoval, že byste vy sám třeba nechtěl?
Si vzpomínám na jeden, to byl takový experiment s takovými betonovými krychlemi, to bylo spíš jako atomový bunkr než jako kostel, jo.
Já si myslím, že třeba, když na to navážu jako architekt a tvůrce, že zodpovědností nás je hledání znamení doby a to, co promlouvá vlastně v tom výtvarném a hmotném k současnému člověku, jo. A že právě to není to stejné, co promlouvalo třeba v baroku, ale že to jsou úplně jiné formy, jiné prostředky, jo. Je to daleko větší abstrakce toho prostoru, je to míň výzdoby. Takže myslím si, že fakt je to znamení doby, které hledáme.
To koresponduje s tím také, co jste řekl v jednom z rozhovorů, které jste dal do médií, že pohled na sakrální stavbu se po kručcích posunuje od monumentality k poetičnosti a komornosti. Proč tomu tak je podle vás?
Mm-hmm. Ono to asi souzní vždycky s vnímáním společenského řádu a pozice církve nebo vůbec víry, jako jak na ní nahlížíme, jo. A když se podíváme do minulosti, do románské doby, tak ta architektura byla daleko pokornější než třeba v gotice, jo, nebo později v baroku. Jo. Ta barokní byla spíše jako prezentace nějakého jako jasného a silného názoru. Ta dnešní doba a vlastně pohled na ty stavby i na víru je daleko pokornější. A to odráží samozřejmě i ta architektura. Proto si myslím, že od těch monumentálních průčelí a kompozic míříme postupně právě jakýsi intimitě jako toho vnitřního prostoru těch současných kostelů.
Já si myslím, že totiž i bohoslužba, tak jak vlastně ji máme upravenou po druhém vatikánském koncilu, je koncipovaná mnohem víc jako bohoslužba, která nějak počítá s ne velkou masou, s ne velkým společenstvím, spíš až rodinného charakteru, což samozřejmě někdy výjimka potvrzuje pravidlo. Tam, kde spolu mši, tu bohoslužbu, slaví společenství, které něco spojuje, ne anonymní dav, který se shromažďuje prostě a zase rozejde a nic spolu nemá.
Ta stavba vlastně je odlitkem liturgie. Stavba kostela je taková jakási slupka na to, co se děje uvnitř, to, co říkal Páter Mráz, tak ta stavba kostela to plně odráží, takže je úplně logické, že současné stavby odráží současný pohled na liturgii.
A měl by ten, kdo tu stavbu vymýšlí, ten architekt, který stojí u zrodu, znát na vlastní kůži to, jak žije takové společenství, znát tu liturgii z toho pohledu věřícího člověka, respektive jinými slovy, měl by být architekt, který vymýšlí a staví nový kostel, věřící?
Myslel bych si, že spíš ano, ale v každém případě si myslím, že by bylo dobré, aby pokud není, nebo pokud mu to téma není blízké, tak aby si našel někoho, s kým by to dobře skonzultoval, aby vůbec to mohlo postavit, protože já nevím, jak by se mu to mohlo podařit, když by nevěděl vlastně co a pro koho dělá. On se do toho nějak ponořit musí. Ať už teda studijně, nebo proto, že tu víru nějakým způsobem sdílí. Tady bych řekl odborníka v liturgii, ale možná i spirituála, člověka, který se orientuje v duchovním životě, který ta stavba stělesňuje, až bych řekl.
Myslím si, že pro architekta navrhující kostel, tak ta víra je velmi dobrým vodítkem, ale není nezbytnou nutností, protože ten duch svatý vané polibosti, jo, a znám skvělé kostely od vlastně nevěřících architektů, když vezmeme třeba Le Corbusier, který byl celý život levičák a pak ke konci života postavil kapli v Rončám, což je nádherná záležitost. Nevím, jestli se tam událo něco v jeho životě, ale je to tak. A naopak třeba úplně špatný kostel od věřících architektů, takže je to opravdu jako takový vodítko spíše.
A když tu otázku otočím jinak, do jaké míry by měli do stavby kostela, do toho, jak bude vypadat, mluvit ti, kteří jej budou užívat, to společenství, které tam bude tu liturgii sloužit a vlastně na ní docházet a žít ji?
I tady si myslím, že samozřejmě hodně. Já myslím, že každý, kdo má být uživatelem stavby, by do ní měl mít právo promluvit, zvlášť pokud je taky investorem, ale mělo by to být asi vyvážené, aby nevzniklo něco jenom průměrného, aby já se teď nechci dotknout prostých lidí, ale možná pořád budou v zajetí té představy těch kostelů tak, jak jsme je zdědili v minulosti a nebudou třeba schopni se z ní vymanit. A pak je potřeba, aby jim někdo ukázal tu jinou perspektivu a aby je vedl k tomu, že je dobrá. Že se dá aspoň většina budoucích uživatelů tímto směrem vést a těžko stavět něco, co by většina odmítala. To si nedokážu představit, i kdyby to mělo být kvalitní dílo.
Jaké máte zkušenosti vy, pane Štěpáne?
Já mám takovou zkušenost, že k dobrému návrhu kostela rozhodně nejde dojít plebiscitem, jo? To znamená nějakým většinovým hlasováním. Na druhou stranu musí tam být jakýsi souznění toho společenství místního, který bude tu stavbu užívat s tím, co jako architekt navrhuju, jo? Že bez toho souznění a jakési zpětné vazby to nejde. Jo? Na druhou stranu to společenství pak musí mít jasnou hlavu a jasný vedení, aby ten dialog byl veden jednoznačně, ne nějakým prostě většinovým hlasováním.
Už máte za sebou stavbu několika kostelů, ve kterých teď se slouží bohoslužby a společenství je užívají. Měl jste někdy s tím v uvozovkách problém, že by třeba část těch farníků nepochopila tu myšlenku kostela, kterou jste do ní vložil? Nebo jak těžké pro vás, jakožto toho vizionáře, který přináší ty nové pohledy, bylo přetlumočit ten váš pohled i těm farníkům?
Vždycky tam jsou radikální odpůrci. U těch realizovaných staveb naštěstí byla málo, jo. Ale vždycky se tam vyskytnou, ty názory jsou poměrně radikální, až zarážející, někdy až urážlivý, jo? Ale většinou se to po té stavbě uklidní, jo? Že najednou po nějaké době užívání se to většinou vyčistí. Vnímám to dost často jako strach z neznáma, strach z něčeho, co jsem nikdy neviděl, nemohl jsem si to ohmatat, jo? Neznám to, jo? Jak když jdu do třeba nějaké neznámé krajiny, jo? Takže pro ně je to mnohdy ten strach z neznáma.
Sazovický kostel má ve spodním patře toalety, šatnu i komunitní místnost. V jiných zemích se dokonce v prostorách kostelů objevují například kavárny. Mají být i tyto ryze praktické a profánní prvky součástí kostelů, nebo je to už za hranou?
To současné společenství, které se sejde v kostele, zároveň se může scházet i jako při jiných příležitostech, než je bohoslužba, a to zázemí je nezbytnou nutností současných kostelů. Jo? To znamená, že můžou tam být přednášky, můžou tam být oslavy narozenin, můžou tam být třeba zkoušky kapel nebo sborů, jo? Nebo se tam můžou scházet mamky, seniori. Jo? A toto si myslím, že je něco, co sice dneska vnímáme jako novum, ale ono to vlastně fungovalo už i daleko dříve. Ty věci jsou vystupovatelné v barokních kostelech. Když pak srovnáváme ty kostely románské, které byly vždycky u nějakých šlechtických sídel, tak vlastně jako nějaký prostory hned vedle byly taky takové. Takže myslím si, že ano, že tyhle ty prostory by tam měly být. Samozřejmě by neměly být třeba v lodí kostela, jo, ale měly by tam být.
A jak to vnímáte vy jakožto představitel církve, pane Mrázy?
No, úplně stejně naopak. Jsem farářem tady v Brně u svatého Tomáše a takovéto prostory nám jako farnosti citelně chybí. Hledám, jakým způsobem toto řešit. Třeba na sídlišti Lesná, kde se podle návrhu pana architekta Štěpána začíná stavět teď, tak tam vlastně začali od toho zázemí, mají tam komunitní centrum, teď k tomu vlastně přistavují kostel. Takže ano, dokonce na té Lesné začínali ještě dřív, než vůbec měli postavené tyhle prostory tím, že se scházeli ve společenském sále, v malých skupinkách, pobytech, modlitbě k čtení Bible. Tam to opravdu vyrůstalo, vlastně ne o to, že se postaví kostela teď, choďte nám sem. To vyrostlo ze spoda.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V pořadu Vertikála se zamýšlíme nad tím, jak by měl v 21. století vypadat kostel. Svým názorem do diskuze přispívá brněnský architekt Marek Štěpán, který je mimo jiné autorem jedné z nejlepších staveb uplynulého roku, a to kostela svatého Václava v Sazovicích. Pohled ze strany církve přidává brněnský biskupský delegát pro oblast liturgie a kultury Jan Mráz. Dovolím si teď drobnou historickou odbočku. Prostor kostela a jeho funkce se v průběhu věku měnila. Poslední večeře páně se konala v horní místnosti obytného domu. Po období pronásledování křesťanů v prvních třech staletích začala církev pro svá shromáždění využívat baziliky. Jednalo se o římský shromažďovací prostor, sloužící původně správním a obchodním účelům. Křesťané začali kostely stavět až později. Postupně byly ovlivněné, jak už jsme zmiňovali, románským, gotickým, renesančním, barokním, secesním či funkcionalistickým stylem. Ten výčet pochopitelně není vůbec úplný. Dalo by se říci, že i dnes jsou nějaké převládající tendence v přístupu k duchovním stavbám, které bychom mohli popsat? Nějaký trend, nějaký proud, pane Štěpáne?
No, já to možná popíšu subjektivně za sebe. A ta tendence u mě takový poetický minimalismus, to znamená, že když se budu vymezovat vůči tomu, co máme v hlavách, to je to baroko, jo, a barokní kostel, tak tehdy, když jako barokní člověk vstoupil do kostela, tak tam měl celou Bibli, celý starý Nový zákon vlastně vyobrazený na obrazech, sochách, protože neuměl číst, že jo, neměl doma možná ani knihy, neměl ty informace, tak to tam všechno bylo. A to k němu promlouvalo. Dneska to všechno máme, že jo, máme to v knihách, máme to na internetu, máme to úplně všude, možná toho máme víc, než chceme. Takže právě proto jakýsi ten minimalismus si myslím, že promlouvá k dnešnímu člověku. A to poetické si myslím, že tam být musí, protože hledání něčeho, co je za hranicí hmotné skutečnosti, jo, to hledají básníci asi taky, že jo. Něco, co vlastně tam je, co nás může oslovit, ale co nemůžeme úplně nahmatat, jo. Takže takový poetický minimalismus.
Zároveň, ať už mají ty stavby tvar rotundy nebo nějaký jiný, tak vnitřní uspořádání, podobně jako třeba v kostele v Sazovicích, mnohem víc nějak směřuje k té připomínce poslední večeře. Je tam oltář, často jako stůl, je tam ambon k hlásání, čtení písma, hlásání Božího slova, ale ta dispozice věřících bývá kolem, řekněme, do půl kruhu nebo do kruhové výseče. Takže víc než v tom prostoru klasického, třeba právě toho barokního nebo i gotického bazilikálního kostela, který se protahuje směrem dozadu, tak tady právě i to vnímání liturgie, bohoslužby jako záležitosti spíše rodinné, jako záležitosti společenství, té komunity, tak se projevuje v těch stavbách skoro ve všech. Já si teď nevzpomínám, že bych viděl nějakou moderní stavbu, která by toto opomněla, která by šla proti této interpretaci.
Poeticky a zároveň minimalisticky působí i kostel v Sazovicích, který získal nejedno architektonické ocenění od architektů, ať už českých nebo světových. My jsme zmiňovali, že také kanadský odborný časopis Azure tento kostel zařadil jako jednu z 10 nejlepších staveb uplynulého roku. Jak je možné, že zrovna v zemi, která se označuje za tak ateistickou, vznikala stavba, která je oceňovaná a která je zrovna kostelem? Jakou na to máte odpověď, pane Mrázi?
No, já vím, že existují různé sociologické průzkumy, které naši zemi označují za nejateističtější zemi. Myslím snad po Číně, Koreji, Japonsku, nevím přesně. Ale na druhou stranu, aspoň v Evropě, myslím, vítězíme v počtu těch, kteří, i když nemají nějakou jasnou náboženskou víru, která se identifikuje s některým z náboženství zavedených, řekněme, tak věří, že je něco nad námi. Takže já bych byl zdrženlivý v tom posuzování té víry. To je něco opravdu tak intimního, že nevím, jestli to ty průzkumy dokáží posoudit. Já jsem žil přes 20 let v Itálii, kde jistě je to prostředí jiné, kde je normální věřit, kde je normální být křesťanem a spíš by tam člověk udivil, kdyby řekl, že je ateista. Ale musím říct, že zároveň právě to prostředí nějak přivede do kostela i lidi, kteří jsou na tom možná podobně jako Češi, kteří do toho kostela vůbec nepřijdou. A jeden řekne, že je katoličissimo, protože jeho žena chodí do kostela. A druhý řekne, ne, já jsem ateista, já s Pánem Bohem nic nemám a nechci mít společného.
Prozaicky by se dalo říct, že je to možné díky tomu, že tomu přispěl váš talent, pane Štěpáne, ale jaká je vaše odpověď, že se Čechům podařilo zabudovat právě kostelem a že vlastně vznikly podmínky pro to, aby tady vznikla tak jedinečná stavba?
Podmínky samozřejmě vznikly na místě, v tom místním společenství v Sazovicích, které na to má obrovskou zásluhu, jo? Takže tím bych rád možná pozdravil i do Sazovic. Pak musím říct, že se mě zastala liturgická umělecká komise Olomoucké arcidiecéze a profesor Kunetka, takže vlastně i jako ta supervize ze strany arcibiskupství uvolnila tomu celému záměru cestu. A pak vlastně organizační talent místního rodáka, patriota Václava Miklíka a Marie Rapantové, který vlastně stáli za takovou tou mravenčí práci jako tam na místě. Čili to si myslím, že bez tohohle podhouby bychom se tady vůbec jako o vlastně nějaký oceněný stavbě nemohli bavit. Zároveň to ostatně je pro mě záhadou. Jo? To znamená, že jak jako Američani se dozvěděli o kostele v Sazovicích, jak vlastně ho vyhodnotili jako nejlepší sakrální a mezi 10 nejlepšíma stavbama na světě, nevím, ale vidím v tom jakési vyšší vedení a nějaký závazek, který musím vlastně rozklíčovat, co pro mě znamená.
V médiích se nedávno objevily fotografie, na kterých Němci na začátku ledna zbourali kostel kvůli rozšíření uhelného dolu. Spousta českých kostelů na vesnicích chátrá. Je dnešní doba vůbec dobrá pro to, aby se stavěly kostely?
Jasně. Já si myslím, že to vření ve stávající Evropě, kterého jsme svědky, tak trošku nás začíná obracet ke kořenům, ze kterých Evropa vyšla, to znamená k té křesťanské a antické řecké kultuře a myslím si, že se ty kostely vlastně začnou stavět. Problém je spíše v tom, že ty staré kostely bývají na místech, kde nejsou potřeba nebo už třeba není osídlení a naopak, kde je vysoká hustota osídlení a potřeba toho scházet se, tak tam nejsou. Jo? Takže v tom bohužel musíme tohleto nějak řešit. No.
Jak to vnímáte ve pozici investora? Je dnešní doba dobrá pro stavbu kostelů?
Tak samozřejmě, že stavět kostel je náročná věc, ale nakonec někde prostě potřeba bude. A tam, kde je potřeba, tak určitě se dřív nebo později seženou i ty prostředky. Myslím si, že přes to, že máme spoustu staveb, které třeba nepotřebujeme tak, jak potřebovali minulé generace, zvlášť třeba v pohraničí, které bylo vysídleno a kde ta religiozita bývala vyšší a kde jsou často veliké kostely, které navštěvuje pár lidí, tak ale jsou zase jiná místa, kde jsou lidé, kteří potřebují kostel a přímo po něm volají.
A jak moc velkým břemenem vlastně pro diecéze stavba nových kostelů je? Protože v majetku má církev spoustu různých chrámů, kostelů a ty peníze, které stojí výstavba nových, tak by se daly investovat do toho, aby se udržovaly ty staré, obnovovaly se tam střechy a podobně.
Samozřejmě, ale jsou to především ta místní společenství, která nějakým způsobem toto nesou, také vlastně tuhle potřebu mají. No a pokud jde o údržbu památek, no tak my doufáme, že kulturní památka je zájem celé společnosti, nejenom církve a že ta spolupráce, tak jak probíhá už mnoho let, že bude pokračovat i nadále. Asi nejsme opravdu schopni všechno z vlastních prostředků uvést do perfektního stavu, tak aby to zářilo jako včera postavené.
Kostely slouží především věřícím. Jsou sakrální stavby v té nejobecnější rovině i celkově obohacením veřejného prostoru i pro ty, kteří do kostela třeba nechodí a možná ani nikdy na žádnou bohoslužbu nezajdou?
Sakrální prostor a kostel je určitě minimálně poloveřejný, možná veřejný prostor. Už na několik set let staré mapě Říma, kterou dělal Noli, tak všechny kostely tam jsou brány jako veřejný prostor. To znamená, že jako ulice, náměstí a interiér kostelu bere jako volně přístupné, což tak víceméně do dneška je. Jo, samozřejmě někdy jsou zamčené, ale když jsou otevřené, což je tady jako většina, tak může člověk vejít dovnitř. Tak z tohohle pohledu vnímám jako obohacení i kulturní a oproti třeba stavbám nějakých ofisů nebo administrativních budov, které spíše jsou černé díry na to okolí, jakože ho vysávají jo, mnohdy, tak ten kostel ukotvuje ten veřejný prostor v čase jo, na mnoho a mnoho let až staletí. Jo. Takže ty kostely opravdu ten veřejný prostor stabilizují a jsou pro něj velmi pozitivní.
No a vlastně já bych řekl, každá kvalitní architektura je obohacením. To neznamená, že já zrovna ji musím užívat, aby mě obohacovala. To zase mě obohacuje určitě brněnské výstaviště, které má svou architektonickou hodnotu, i když nejsem častým návštěvníkem. Já myslím si, že tohle přece není záležitost jen té skupiny, která ten prostor aktivně využívá. Když postavíme nákupní středisko, které nebude jenom bedna, ale bude to pěkná architektura, třeba v Římě postavil jedno nákupní středisko, které je jakousi reminiscencí na monumentalitu antického Říma, tak si myslím, že to vnáší do toho profáního i jakýsi prvek krásna, že to teda není jenom ten prostor toho konzumu, ale že je to i něco, co to město nebo ten prostor nějakým způsobem povznáší i vlastně, když nevstoupíte.
Uvádí na závěr brněnský biskupský delegát pro oblast liturgie a kultury Jan Mráz a společně s architektem specializujícím se na sakrální stavby Markem Štěpánem byl hostem dnešní Vertikály. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.